بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ آسمان کے بالحق پیو مقصد پیون نتیجہ تعالیٰ ردی رچکتے دا اغہ نفتنا چیزا کافران خدا سرا شریک کئی. پیدا کر دیا انسان دا نطفینا دا نصر دا نبیا فضا ہوا دو یو نو اغبیا کم دے خصیم مبین خصم وہی مقابل تھا جگڑ کون کی تھا دے جگڑ کون یعنی بحث کون کے صاف صاف بحث کون کے دے وکیل دے برشکر دے حکیم دے سائنسدان دے دا مانا یعنی دس گویا شی دا مختلف علوم پر کرا شی فیاتری ساروی فمن لکن فی اتاس اللہ فیاتری ساروی وقسن دے دفن بچاؤ دے دا گرمہ یقنا ہے وہ منافع نور دے فی دے تو کہ امین ہاتا اکلوم دا غیر مال سائی دا سکر ہے تاسو نر فضے کے خیز تے حین توری اختونا سو وقت دا تاسو باہر تا سار مال گئے دا خیری زندگی نا دا کلو دیہا تو ساروی گڑی بزی اوخان وان دا چاہی خود دا سرمایہ دا کنا چی کمنا تاسو اوکا گئے سہر میرے تا وحین تسرحون او کم وقت چی اغم مالشی ماخام بیارا دی و تحمل اثقالهم تاسو چتوی بارون خپل الى بلد داسې عبادت ایسا مزکه ده لم تکونو بالغیه چې تاسو هغه نشئ رسولی هغې ته مزه په ډېر شق الانفس په ډېر تکلیف چې پخپلی وړی خو جاندارې پیدا کړي حیوانات په هغې په ویره سره په آسان تیار د دې آسمان وچ تاسو رب چې ډېر شفیق دی په مخلوق او ډېر مهربانه دی او ګوره خچر ماغه پیدا کړي اسونا پیدا کړي خچر پیدا کړي خریم پیدا کړي د سره کبو ها څنګه څنګه په سوالی کوي اساس قایستم نه او غنو پیدا کړي لا تاسو د علم نشته ډیر مخلوقات پیدا نو دا کو سی وعلى الله قصد السبيل لا لازم وردا قصد السبيل نه غلا قصوان درمیانا غنه درمیانا لا کامیابی رہتا ومنها جائر لار نور ابن خود لار رب دکلا نیا دیں گو رہے تحذیب و ثقافت جمدون تے رہو ہے جمدون تے رو خودے لار دیگا نا وہ اگر نیغ لار دا کامیاب ہے اگر خدای دی مولی چقی ولو شاہ لہذاکم اجمع کاغو ہوتے نتاسو کولو تو بے خدای در کرو خود دا غلا غمت شاہ دا مضمون دا بل سپرون سر قیبن کوئی پلاہر نہ لگی اتا امر اللہ راتا تعملو اگر خورما اس میں اکر سو صورتوں نے ٹوٹ بڑی پیغمبر را گئے خلق مخالفت کو انجام ناچ مخالفین تباہ ہر صورت تین پرون لیتا ہے وہ دوید اگر وہ را گئے خیر آگے لیتا ہے تیار لے نو اگر سو ہے پیغمبر را لی گلی ان انزیرو اے پیغمبر تاسو زی موارد تقل خلق دبال اعمال دا انجام نویا قم فانذر اول واحد جدي اول زمان بواحد يا ايها المدسس ومن قم فانذر ربك پیغمبر راضی اگر نواری اصلتا سے خلق اور دیر لارے مسلکونا دینونا چکم دیگا نا اگر غلطی خود ساختا خدای چا دا انسان دا کامیابی دا پارا کمالار کولے اگر خدای پیغمبر تا اوپین اور غلطا وہ دا غلط دیا پیغمبر ڈیوٹی د قران اندیو او زګه انه یا حقیقت ز نشته بل مملود اگر لم زمان عذاب ہوئے رہ گئے زمانہ نا فرمان ہے نظام بچ کے لا حضور مضمون و اس دا مضمون سر سنگ لگے خر پیدا کر وے پیدا کم دا کون نے پیدا کری چار ہے مشکل دے خود اثر لگی تھا خمون دا قرآن کا فهم غلط کرے لینا مخیل کلو مقدمہ پکار دا مون خدا ویش مون سود دقی و حیوان و ذراوی جو تمام ارز اوبت و ماخام اخر و سارے تاو کو بیادا مون دے دا انسان وائی کنا کسو اکسر شنو سوئی ڈارون کہتا ہے بوزین ہوں میں منصور کیا کہتا ہے حق ہوں میں سچ ہے خیال ہے کسی بقدر ہمت اوس انسان ڈارون چکم دے آگا ہوئی کہ انسان حق غصر داخل شادو دا شادو نے انسان پر آگلے کہ یہ وغیرہ کہ در سسسل جو ہے سلسلے دارتے ہیں تعلیم افتقر انسپور دے اپوئی پہ انسان چرے دے حیوان دے یورپ ٹول فلسفہ پر اغبان دے پتا دارے افسوس خبران چھے یورپ والاو کافرانو یو نظریہ غستے او غلطیہ غستے خود ٹول جمدوری پر اغبان کرے زمان سر نظریہ حقشتا او پفلے وائیو منوخ پر اغبان ٹول منگم خلاف چلی نواز مضمون بر فادی خون نظم بتائے نو دل تک انسان سرے انسان دا نرے غیرت میں دارے چھے انسان دا جسم نرے دادانچہ نرے دیکھو یو شیخ بلی چاہتے تو روح کوئی بغیر تاسو کوئے گئے کوئی پر روح دے اکتا روح خود اسپی کمیشتا ہوئی کمیشتا چی اگر روح کا حیوان نو دین بیاری مڑی کنا نجسم وغیر نجسم ہم اگر روح دے کنا جسم کا ذرفی شی بیا جو شی لاس کا پریکے نو تھڑی جم دی خطت پریکے دے جم دی اگر روح تے ہو دی دی بانی جم دی تھی نو اول خوب دے انسانی وجود پلاس بونگ ہوئی دے انسانی وجود تھے بس انو غٹی جسم دے و روح دے بس جسم نا روح اہم نے یا لڑا رحمت مومی میں دار دیکھو قرآن سے پکار را دی اور دے مغلط سزارہ خلیل نے پوئی دے خدا نا اخو کافر امونگا غویان خنزیران پا خنزیر کے ہم لگا روح دے نا فضلت دے مکم لگے لگے تا روح حیوانی روح یا بلم دے لگر دے روح حیوانی یعنی حیوان روح بل روح ہے انسان جلے انسان کی روح انسان نے اس انی گوری فکر کئی سوچ کئی نہ چھے روح تیو دی نہ بیان نہ گوری نہ انی نہ سوچ کئی نہ فکر کئی انہیں دار انسانی روح دار حیوانی نہ مخرے پدیم بس نہیں مخی اور روح بل لے چاہ غیت روح الہی و نور الہی پرون صبح پجدے یا قدر مائن شاہدہ غیر سرہ دکڑے ہوگا نا ينزل الملك بالروح الله فرشتين ريد الروح سر العام معنى قرآن نتكرا ما لكن لو چطر معنى ده النور ده روح روح حيواني روح انساني روح رباني الفاظ رباني رب رب ونفط فيه من روحي ما فاعتم تخفلوا فوق سجده وطوقع نجد ده فوقيه نبه اغا نور دخا قلت حضر عيسى سمك وروح منه حضر عيسى قرأي كلمة لقد روحه ذلك روح معنى نور دخا نقول نو انسان جا انسان کیه کنا اغا پا اغا روح رباني انسان کیه اغا رحمان بابا خدا فلسفه كتابونا نولي من اغنو فغير شئ وي فالدنیا پا کار کے هر سر عاقل لے اسڑے سے بسڑے کی گیا آقل نہ بل لے وہ دے یورو خلق خوب سنو ہونے رونا سنو ایٹم نہ سنو قیسے جوڑے کے نہ دی دنیا پکار سے آقل اگا آقل دگا نہ لے آقل بل لے چھتا پہ سڑے کی گئے چھتا دا خدای بندگی اٹھے جنے مخکے سار مستقبل زندگی نہ دا آگے دا پارا تیاری اٹھے کافر دگا نہ منی جو آگے پاس تیار لے کئی آگا نور دے پرون سبب کہتے ہیں اپنے پرواہ چھے ایخ مخالفینو تاسو نبی مخالفتو اللہ یو نور دے چھے چاہ پڑکے غوائی واچھے اقینا نبوت وحسن سے اللہ تو مضمون داو کنا نور سر نن مضمون چکم دے کنا آغم پر دیر تخیی در نبی ضرورت سرے یعنی نن سرخی دیر خلق اسمات ہے در نبی ضرورت سرے آسمان کے مردے کو میں دے سوری دی ہوا دی باران دے سس قسم دی امزکہ کے پومزکہ کے بر و بحر کول وایا بیاد پر سمندر کے سوننے میں دالی کو خوشکہ کے سوننے باتا سی پر غرون کے دا طول امزکہ دا آسمان دا امزکہ دا طول خدای پیدا کری نو پر یو مقصد لے پیدا بے مقصد ہوئی سر جس کا دا خدا بارا دی پوئی خدا گلی نا باقی کافر چوئی دا بے مقصد انسان خدا مزید بولے سو رکھو مشرکان سے خدا سر نسبت کہیے اللہ تعالیٰ ذات دینا ڈیر اچھتے بے مقصد اب اس نے پیدا کی پیدا کرے انسان دا نطفے نا بخی مضبوط شے دا خور نا پیدا اپا ایجاد دا خور نا ہوگا نا او دا 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 نسل چا ساتھی یو حقیر یو سپک ساس کی نا ساس کے اندر جراسیم میں زندہ چاہ ہوتے مو خدا دا ساس کیوں گا نا اگر یو حقیر جراسیم میں چی جیرے دا آگے نا انسان ابتدا شوی دا خانو جا پیدا کرے کونتے خو خدای بل سوکو نشتا پیشتا سوکو پیر بابا تا پیدا کرے انسان تانے پیدا کرے دیو اکیلو پیدا کرے ایچ چانے پیدا کرے اے دادا تسلسل چے کڑے دغی نصفے دغی جراسیم نے کڑے نوائے سونا منزلنو لپسی دی دا تفصیب ببل دیکھ رہا سی لمب دینا خو آخری نصفے نے پیدا کرن او آخری نمال واقع سر اولے کا تفصیب جو خوبیا لے دی فعضا و خسیم چه پیدا که پا حمل پا گیرده که و کوتی بچه لویده زوان شو عالم شو تعلیمونه اکر صاف صاف و بیان کون که و قسیم بیان کون که فصاح ملاقه که بطور که در دیگه مضمون مضمون را گروه که زیف دیگه مضمون طور بیان شده بیده ده کار اللہ ولی بی دیگه اخری مقصد سو که یو خدا ما خوصا پیدا رو بل اللہ تعالی تعالی پیدا کریده خلقها لكم ستاسو فردي في فردي أغنبي وفردي كل تاسو لا ستاسو فردي پیدا کري فيها دفعن تاسو لا فردي كي بچاو ده كو ورائي واقع ده يخنائي نبي دام بچ كوي سرمون ده آغي شرناني ده جو پخواب ده ده جوڑي ده آغي بچ كوي ستاسو بچاو ده كي يخنائي ده گرمي نا نور ده فردي ده پس حي ونات ده تاسو مانم ومن حتى أكلون ده غينا وخن تاسو فرد یہ وہ تو خود ظاہری اسباب لگا سکتے ولکم فیھا جمال اشستا سے سردی کنا خاص زیحات کے غلو کے وہ سے پیشاب و خانی چا بمیخی چا بغوانی چا بکڑی نو سحر ما چوزی کنڈا کا سوزی کنا نو چاہیے اغبو ال چاہیے کنا یہ را دے خوش قسم سے گورا سونا مال دے سونا ساگیری نو پدے کے تاثر خائف سے حین توری ہونا چا ساتا سو داو کا گئے دا پورا سر ورلا وحین تصور ما خام جو عزیز گیڑے کنڈک آزیز و خانو کنڈک آزیز و غوک کنڈک آزیز اور گویا تحمل آسکت تاسو چطور اخفل بوجونا لئی الہ بلدن یوم زکتا لم تکونو بر چی تاسو آغل نشیر رسول ہے مگر بڑے سخت تکلیف پر سر باندے دانو پا حیوانو ہے دا خنن زمانہ خنن سوال لسو قال مخی کنن نن اللہ تعالی برخوے تاسو لئے لارائی در کڑی دی ٹرکونے در لکڑی گاڑی دل در کڑی دی یاوائی جازونے در کڑی یعنی سامان جوہر اندن دا شہرے گا نا اولے پاک وقت کو خطاو وقام سننم بے کار اندن جاگری وہ سننم بے کار اندن جاگری وہ چلے گی اے نو دا دن سفرائے پیدا کرو کہ دیکھ یو شہر نوی نمون تمہیں تکلیف ہو کبا نو تکلیف ہو نو دا دین مانستا سو رب شیوی اقا دیر شفیق اور دیر مہربانہ نے پو بندگانو بانے استاد جسم صرف انتظامات اللہ تعالیٰ کری دل تو خودے مختر ہوئی کنا دا حیوانات خود ہے بحری جازو گوایا کہ بحری بیڑا چانی لگو اس تجارت تحالی که مواصلات نوی لیرون و نوی انترکون نوی خلق و سامان سجن ہوگی لیتا مضمون دیر اگر دیر اگر شایر قرآن لاخبر وقت و زمان سر ہوگا نو دا اللہ ہر سامان ستاف سو پر چو پسیلا نورم دے پر روح اللہ شرکا لکھو مقینا نو وسے گوریا تاس پر گیس پیدا کر تاس سلائی بیجی پیدا کر تاس سلائی بیجی اے دا وسمیر دا طول دا ولی دا اللہ خدانی یفوی دا خبر کلو دا اللہ مہربان دے پا دے خبر بندو شکی اکن دے او والخیل اصولا پیدا کری ننو جائن کوری بلغا خجر خردی او نا قچر دی او خردی ترک موتاس پدیر سوال لیو کئی والدینی او ساسو خائف ہم نے پکے وی دا دا زمانے کنن دا کل سیمہ بینن نو پتر خیل گئے او نو جا اللہ پیدا کئی تاسو تر آگئی علم نشتر آگدا دے او یخلق ما اشا پیدا کئی پاوک اوائی جات نو بخدی بیرن نو ریل نو ترکون نو اوس پیدا کرے کنا زہر کرے اے نو سشو دا دینے تو وقت مخد مضمون ما تاسو مخد دا خو ٹوک نا دش جسم نپارا دی کدا سامان نی نسرد دا غذا خوراک سنگے لبتو پتا کرے دو آغا روح چا دا جسم نا اہم دے سوال دار آگئی ورے نو دا اغیر پر مخلص اسباب نہیں کری اے دا اغیر پر یواز حیوانی دا اغیر روح نوی اغیر روح دے جسم نا اعلای تاسم بس بانی کرو اغیر بانی روح چکم دے چی دا خدای سر را بیتا دا دا خدای معرفت پر حاصلی گی نا اغیر بخدای پر یا خدای چی انسان پر یا که مسجود ملیکا کا اغیر مسجود ملیکا خو اغیر نور نو پاس خدای کرے اغیر سوک روی اخو اچھا دس نہیں سکتا اخو اللہ پا کائنات کے بیا وقت کے یو سرے منتخب کی چیز دے اہلی نو آغر تا لانو گو کی لگا آئے پرون سبق کے توبے ینزل روح ینزل ملاکت بی روح دے ام نو خیل اللہ پا فرشتو پا سا آغر نور چال چور بغوڑ نو نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نورکو تس بڑے بان سے اعتراضی نو تغدو علاللہ قصد استفید که دا جسم ساتن پا غلی دا جسم پروش پا اغده لولی بیل منعین وقت دی حد پروشو دی روح دی مواری پا اللہ نده او دا روح ربانیش دی دا مسود ملائکا اگردی نو دا اللہ دی مواری نا او زکی دو عدل لگو دا اللہ دی مواری دا اغنی غلار دا اللہ تا درسی دو دا انسانیت تا کمال نو نی غلا ذکر اللہ پر دیمالا چی پا دنیا کے خلاری دیر و بین حال جائر کبھی لاری نشا جمنون تیرہ ہو جیگنہ کافران نو خل جمنون تیرہی کہ مسلمانان یا غیر رسمنون رواجون مختلف لگا دی نو جمنون خو حیوانات و غیان سپی ہم تیرہی ولی یو مومن جمنون چکم دے چی اللہ تا سموی چی دے پی کامیاب شی دا اللہ و علینا اینا علینا للہدا اللہ و انسان ما پیدا کر خود دا ہدایت آغلی موری زمان دا بطنی غلا ہے بای با مدون اغلی نو ذکر دا دیگو و میس کی مدون سول پاتے شو دا جسم اگر تفصیل خوی تبانی کے پاکی داست نو دا روح پہ ولی نکڑی دا روح پاسو کے پیغمبر دی دا روح دا پارا غیر حکیم پیغمبر دی نا اگر کتا سو راکی اغا پیغمبر اغا روح او اغا وحی روڑی دا کم تعجب خبر وحی نور سلی ستا روحانی بلندی دکھا اوزو لو شاہ اما تمخی اتیاز گرلو والا ہو خلاف ہونا نو دے پیغمبر تا صدرو خلا دخل پر طول لخشان تا بخت قدرتن لکہ ہر شیئے چے مجبورن پر یولا پیدا کرے لے ویہ خپل کارتے جنی خر خپل کارتے جنی ٹکو خپل کارتے جنی گبین مچہ خپل کارتے جنی تو انسان میں نہ سے پیدا کرنو پیغمبر بہنے کو کرا تا جگری بندے لے دا اتیاز دیخا تا لگے اللہ ہو خیوا فی نہ ہدایت پہ تاسو طول ہوتا لگے ہدایت خوب کار دے جی انسانیت اخفل کمال تو ورسی گی نو خدا ذات نے کولی شو خدا دا خدا قانون نہ دے اگر کڑی نور مجبور کڑی پخبر لتا فرشتے مجبور کڑی دی ہوای مجبور کڑی دا حیوانات مجبور دی لکم غرض دا پارا چی پیدا کڑی دی اگر اخفل کار کئی لیکن یو انسان نہ پنے انسان پہ ویلی سا شرافت دارے تاکہ بزما سے صفت تو نہیں اصل اختیار او ارادہ و عقل تما خون مختار پیدا کرے لار میں تقولی دوار و عادی لا ہن نجد ہیں سارا تباہی لار میں ہم کھولی را اور سارا نجات لار میں کھولی اور اختیار میں در کھلی ہوئی نو کتا پر خپل اختیار سره اغه نه علا واغه سبا کامیاب شي داغه نوم جنت ده او کتا پر خپل اختیار سره اغه غلط علا واغه سره رسته شي زه زور نه کوم باندې خدای اخر انجام دوزخ ده ایګو منګه تاسو نبی سره جګړه کوئ نبی خو تاسو انسانیت کمال ته رسی تاسو تکمیل کوي داغه پزړی سره خو تاسو له خپل نور خاص نه شته تاسو ولې وینې مې سره یو ګوره مزمو څنګه د دې د نه وصوله ګره ټول صورتونه د شان ته لګین کاروان دي سره د معجزاتو بیان دی حتی اهل شیخ قال بین ما رجل من المسلمين يوم ان يشتد في اثر رجل من الفرق وي فدغر ذر ان ذا بدر ورزن يو سري ده چا اغه د مشرکین او پسې اخر وانه مشرکین پسې ته او مسلمانانو پسې ګل شکه ته خو خو نه دی پسې درته مسلمانانو پسې روان مخه اذ سمع ضربتن من الصوت چه اواز وارد و کوڑه اواز وارد پرده کوڑه سپی اوهی کنه پینتو ایم کوڑه اوهی تو کوڑه اواز وارد فوق دو فوتنا و صوت الفارس و اواز دا سور وارد سیوه یو کوڑه وی اقدم خیزوم درپا عربت اقدم خیزوم مخشا ای خیزوم خیزوم جبرئیل لقص پی نوم لی اقدم مخشا ای جبرئیل انقلاب پا کھال کے لپو جنو رکے عمر و محلق پر سکان متصر کو سر مائے اپنے خوب بولی سوئے اقدم اقدر اقدم ادبر بس تقاو اقدم ادبر لکن در اقدم بس کو اقدم تفصیل کرنے کے لئے خوب بولی او سکتا سکتا او خوب قرآن دیر اس سوشا دا خطر وقت راگے خوب سکان سر رہے خان جنگی دا څه دې اخته وکړ مو اخته وکړ لري دا چې ما چې اسپاړ اسپاړ چې زراغ موتان تا چې خلاقه چې بیا لري ما ته اقدم او اقدم او اخر ګول په دوګل نه ای روان دی وسو چا وس لار شه بیا نو اقدم نو جبرائیل هغه وایي وایي چې اقدم خل اخذ مخشا اسوي اصل اخته وکړ نو چې وېکته الى المشرک امامو مسلمان ټول دغه مشرک مخ کې وکړه مستل کر اور محفو و نظر الی جو قتل خاص مشخ مدت لا يخصو نو فاذا هو قد ختم انف چه و قتل اگر پورے راست پر کڑے شیو کو پورے کیا سے والے کرا کو پورے پر کڑے و شق وجه امخ سر لذلك كذلك الصوت لكن كوري فوق لغتي المويداشا وأخذر ذلك مختفوش وأخذر ذلك الجفن ذلك جمعون يوجمع لغون خلق لغون شاس وجاء الأنصاري أغلق المسلمان شواء مهاجر نوع أنصاري أنصاري لغي فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور صدق سبان كي حضور ذاته مشرک مخ کے تو مسلمان بہت حضر سوال میں لاتے کہ دینا آواز راگے اقترم یا خیزوم پچھے دیکھ اتن و سڑے پر مشرک سے پریوت مرشو دا حال دا حضور دا حال دا فقال صدقتا حضور پر ایک اٹھک تے خبرہ ذالک من مدد استماع الثالث دوازا دریم اسران از اسمان دا فرشتو امدادو یہ امددکم بسلاثتے الافم من المناوے کتے زبر تاسو انداز په زر فرشتو کوم په زر زر فرشتو به کوم بدل په احد کې د الله طرف نه فرشتې راځي پېژن کې تاسو په راغلې وي دا تفصیل کې نه حضور وی دا دریم اسمان فرشتې راغلې وي دا هغه نه و فرشتو دا هغه فقتلو یو فقتلو فقتلو یوم اذن سبعین نو قتل کوم مسلمانان په غره او یا کتب اثرو سبعین او قید کړه او یا کتب اے حدیث فرق اینے دا رسول خبر قولی دلہ گورا فرشتہ قولی دل مسلمان او آل تک مشرک مرشد چاہا انسان نلے وجلے فرشتے رہتا نو دا انسان اگر فرشتہ دی دل دا موجزہ وا دا مومن دا پارق و کرامتو ولی دا پیغمبر پارا موجزہ وا دا بل قانون نجی دا پیغمبر نمون لغم ماتا سو گسو کرامت لائر شی اگر پیغمبر موجزہ وی دا خود نفیق و علوم اگر بھی ہوزو کنا نو مضمون پا دیکھ رہا ہو چی او گرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمترولے پیدا کرے دا ہوئے طاقتا پا دا رسول اللہ دا امداد دا پارا غریم اقوان فرشتے رہا گلے بے او پا امداد کرے اون لگا لگ کرولے دے سر و سامان ذر فصل شکے سر کئی او یا کس خید کئی او یا کس قتل کئی دا کم احسان طاقت ہو اے اخم و جزائی سے بیان کرے خواہ کہ وہ سبونم پیدا قدر پیدا کر فرشتے پیر نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطر اندر قطر اب بھی قلمان شاہر رضی اللہ علیہ وسلم زمیدار اخبار کے قبلے مولانا زفرد خان شعر لے ارے تو وہی چیز دا بدر کہ مسلمانوں بے سر سمانا ہے کہ فتح اکڑا تر دا بدر فضا پیدا کا جذبہ اسلام نے قربانی پیدا کا اس پر فرشتے اسمان راجی لگتا سمائی جو پینسل کے شیو مانا ہوں لیدیو کہ یہ سر دیو اللہ کافی رو بدا پینسل کے اور دس ہر سنوں نے بوتل مٹکے ہوتا ہوں اب بتکے داسے کو پٹے ہوتا تھا تو اس لگتا سے مشین گنی اور اویا کرسا کافی رہا ہوتا دس لائے خبر شاہ دیا دیا چاہتا اور دلیو ماں دلیا دیا پینسل پچان کے پر تش لاس بانے مسلمان بدے جن کے رہا نو کسڑے سری جذبہ ایمان ساتھی کہنا اللہ تعالیٰ اندہ وسن رکھ جا اللہ دا فیصلہ دا چھے اسلام با غالب کئیو انسان پر اس پکی دن پر اس پکی حکم لاغے اہل شو اللہ